Sasa ba mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na Patrick Nduimana. Chama cha wafanyakazi wa kampuni ya umeme ya Kenya kimesema leo Jumatatu kwamba mpango wa kampuni hii wa kutaka kupunguza wafanyakazi wake kwa 20% si mzuri kwa sababu hauzingatii mahitaji ya mtandao wa umeme kwa kutumia kazi za mikono na utapunguza wafanyakazi ambao idadi yao tayari ilikuwa imepungua. Mipango ya kampuni hiyo pekee ya kugawa umeme Kenya ya kupunguza wafanyakazi wake iliripotiwa na vyombo vya habari vya nchi hiyo mwishoni mwa juma na imethibitishwa katika waraka wa kampuni hiyo ambao shirika la Reuters limeuona leo Jumatatu. Kampuni hiyo itaomba wafanyakazi 1962 kuacha kazi kwa hiari kwa gharama ya mara moja ya shilingi bilioni 5.3 sawa na dola milioni 46.7 katika awamu tatu kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwaka 2023. Waraka huo umeeleza kupunguzwa kwa wafanyakazi kutasaidia kampuni hiyo ya umeme kupunguza kiwango cha mishahara ya wafanyakazi wake cha kila mwaka ambacho ni sawa na shilingi bilioni 15.8, kiwango ambacho kimekuwa kikiongezeka kwa wastani wa 12% katika miaka mitano iliyopita kufikia mwishoni mwa mwaka 2020 ikilinganishwa na wastani wa mapato kwa 5.4 msimu huo huo kulingana na waraka huo. Chama cha wafanyakazi wa kampuni hiyo ya umeme Ketau kimesema mpango huo haukufikiriwa vizuri. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekutana kwa mazungumzo leo Jumatatu na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Kiev, wakati viongozi wa mataifa magharibi wanaendelea kuonyesha mshikamano na Ukraine kufuatia hofu ya uvamizi wa Russia. Scholz aliwaambia waandishi wa habari Jumapili kwamba Russia kuendelea kukusanya wanajeshi wake kwenye mpaka wake na Ukraine tishio kubwa sana. Ziara yake ya leo mjini Kiev na kesho Jumanne mjini Moscow kwa ajili ya mazungumzo na Rais Vladimir Putin ni njia ya kuhakikisha bara la Ulaya lina usalama. Ukraine Jumapili ilipendekeza Russia na wanachama wengine wa shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya washiriki katika mkutano huo wa siku mbili wakijadili swala la harakati za wanajeshi wa Russia. Ujumbe wa Marekani kwenye shirika hilo la usalama na ushirikiano ulielezea kuunga mkono juhudi hizo ukisema ujumbe wake ni wakati wa kuweka mambo wazi ni huu. Russia imekanusha mara kadhaa kuwa na mipango ya kuivamia Ukraine. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Mgomo wa walimu wa Zimbabwe ambao umezorotesha mafunzo umeingia wiki ya pili leo Jumatatu kukiwa hakuna suluhisho baada ya serikali kuwasimamisha kazi walimu 135,000 kwa kutofika kazini. Walimu wengi hawakufika kazini wakati shule zilipofunguliwa kwa msimu wa kwanza wa mwaka mpya masomo wiki iliyopita, wakisema hawawezi tena kumudu gharama ya usafiri kutoka nyumbani kwao hadi darasani. Mwandishi wa shirika la habari la AFP ambaye alizuru shule katika mji mkuu Harare alikuta wanafunzi wakikusanyika kwenye uwanja au wakicheza madarasani. Baadhi ya shule zilikuwa tupu kabisa, aidha bila walimu au wanafunzi. Walimu nchini Zimbabwe wanapokea mshahara wa wastani wa dola 100 kwa mwezi. Alhamisi wizara ya elimu ilisema imewasimamisha kazi walimu kwa kipindi cha miezi mitatu kwa kushindwa kufika kazini. Vyama vya walimu vimehesabu walimu 135,000 waliosimamishwa kazi kati ya walimu 140,000 wa shule za serikali. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewasili leo Jumatatu katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa mara ya kwanza tangu muongo mmoja kufufua uhusiano ambao umezorota kwa muda mrefu kutokana na mizozo ya kikanda. Erdogan aliwasili katika mji mkuu Abu Dhabi ambako alilakiwa na mwanamfalme Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, shirika la habari la serikali WAM limeripoti. Uturuki na taifa hilo lenye utajiri wa mafuta zinaunga mkono pande zinazohasimiana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya, na katika mzozo wa kidiplomasia katika kanda ya Ghuba ziligawanyika juu ya maswali mengine kama uchimbaji wa gesi kwenye bahari ya Mediterranean upande wa mashariki. Lakini mivutano hiyo ilipungua baada ya kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed kutembelea Ankara mwezi Novemba, ikiwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa ngazi ya juu nchini Uturuki tangu mwaka 2012. Erdogan aliwaambia waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege wa mjini Istanbul kabla ya kuanza ziara hiyo ya siku mbili kwamba ziara hiyo ni mwanzo wa enzi mpya ya uhusiano. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio ninaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mgomo wa walimu unaoendelea nchini Zimbabwe, ambapo hii leo imeripotiwa kwamba serikali ya nchi hiyo imewasimamisha kazi maelfu ya walimu ambao wamekataa kuingia madarasani. Kulikoni?
Ukiangalia kuanguka kwa uchumi wa Zimbabwe kumeifanya fedha ya Zimbabwe kutokuwa na thamani ambayo inastahili.
Katika sehemu ya pili tutaangazia siasa za Tanzania, ambapo spika mpya wa bunge la nchi hiyo leo amewahutubia wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari, kati ya mengine akigusia suala la kupeperusha matangazo yanayoendelea katika bunge la nchi hiyo. Wachambuzi wanasemaje?
Yaani ni inasikitisha kusema kweli kwamba tunajadili uweza bunge liwe mubashara au lisiwe mubashara. Mimi naona kwa nini sio bunge tu, hata vikao vya bunge vinapaswa kuwa mubashara.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, serikali ya Zimbabwe imewasimamisha kazi maelfu ya walimu waliogoma kwa miezi mitatu bila mishahara, baada ya watumishi wa umma kukataa nyongeza ya mishahara yao kwa 20%, wakisema kwamba ni duni. Shule zilifunguliwa tena Jumatatu wiki jana baada ya kucheleweshwa kwa mwezi mmoja kwa sababu ya ongezeko kubwa la virusi au maambukizi ya virusi vya corona. Lakini walimu katika taasisi za elimu mbalimbali, hasa zile za umma, hawakuripoti kazini kwa sababu ya kupinga mishahara na mambo mengine, ikiwa ni pamoja na mazingira duni ya kufanya kazi. Waziri wa elimu ya msingi na sekondari Evelyn Ndlovu jana alisema kwamba walimu ambao hawakuwa wameripoti kazini kutoka shule hizo zifunguliwe walikuwa wamesimamishwa kazi kwa miezi mitatu ili kuruhusu uchunguzi, na hilo limeelezwa bayana hivi leo. Rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa tayari amekataa pendekezo la kutumia dola za Marekani kulipia mishahara ya wafanyakazi wa umma, jambo ambalo walimu wanaogoma wanadai. Katika ripoti hii yake Columbus Mavunga, ambayo naisimulia mimi, akiripoti kutoka mji mkuu wa Zimbabwe, Harare, walimu na wachumi wanadai kwamba Mnangagwa hafahamu masaibu yanayoendelea kuwakumba raia wa nchi hiyo. Kwanza tuisikilize kabla sijamleta mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya kieneo, hasa ya kiuchumi, Alex Mgongolo, ambaye atakuwa mgeni wetu kuliangalia hili kwa kina. Tusikie ripoti hii yake Columbus Mabunga. Akiwahutubia maelfu ya wanachama wa chama tawala nchini Zimbabwe, ZANU PF, mwishoni mwa wiki, Rais Emmerson Mnangagwa alisema kwamba Zimbabwe itaendelea kulipa mishahara kwa sarafu ya nchi hiyo.
Hapana nyika inosumuka isina mali yako, isina mali yako.
Tunajua hakuna nchi inayoendelea bila sarafu yake yenyewe. Tuko kwenye njia hiyo. Tunaunga mkono sarafu yetu ambayo itasaidia kukuza uchumi wetu. Hatuwezi kukuza uchumi wetu kwa msingi wa sarafu ambayo hatuna udhibiti nayo. Kwa hiyo hivyo huko ndiko tunakoelekea.
Walimu wa Zimbabwe wamekuwa wakishiriki mgomo tangu wiki iliyopita wakidai kima cha chini cha mshahara wa dola 540 kwa mwezi. Kwa sasa wanapata takriban dola 100 kwa mwezi kwa sarafu ya Zimbabwe. Robson Chere ni wa muungano wa walimu wa vijijini wa Zimbabwe, na hapa anamjibu Rais Mnangagwa.
It is clear that Mr. Mnangagwa is as carefree and indifferent on the plight of teachers. And the demand for a living wage is a struggle that no one can stop at this moment.
Ni wazi kwamba Bwana Mnangagwa hana wasiwasi na hajali kuhusu masaibu ya walimu. Mahitaji ya ujira ni mapambano ambayo hakuna anayeweza kuyazuia kwa sasa, na hakuna anayeweza kuwatenga walimu kushiriki kikamilifu katika uchumi wetu kwa kuwalipa ujira wa utumwa kwa njia ya bondi. Tutapinga jaribio lolote kwa njia zote. Tutaendelea kuhamasisha malipo ya dola ili walimu washiriki kikamilifu katika uchumi huu.
Raymond Majongwe ni wa muungano wa maendeleo ya walimu wa Zimbabwe.
The president is not being honest and sincere. The tragedy of that analogy.
Hapa anasema rais hasemi ukweli. Janga la kauli hiyo ni kwamba hasemi ukweli. Kila huduma wanayotoa wanatoza kwa dola za Marekani. Tumemwona akinunua kuku na akachukua dola za Marekani kulipa. Hatukumwona akitumia sarafu za Zimbabwe. Mgogoro wa malipo ya walimu ulianza mwezi Oktoba mwaka 2018 wakati serikali ilipoacha kuwalipa kwa dola za Marekani na kutumia dola ya Zimbabwe ambayo pia inaitwa Real Time Gross Settlement Dollar, RTGS. Sarafu hiyo mpya imepoteza thamani kwa kasi na hivyo kupunguza mishahara yao. Baadhi ya watafiti na wachumi wanasema kwamba mfumuko wa bei ni sababu inayofanya walimu kutokubali sarafu hiyo ya ndani na badala yake wanataka dola za Marekani. Wanasema walimu wamepoteza imani na mfumo wa fedha na kwamba mara tu serikali itakapotatua mzozo wa mfumuko wa bei ambao ni mbaya sana, basi watu wataanza kurejesha imani na hata kuikubali sarafu hiyo ya ndani. Baada ya maelezo hayo, sasa tuungane na mchambuzi wa siasa za kieneo, yuko mjini Dar es Salaam, Tanzania, Alex Mlongolwa. Kwanza kabisa, hebu tupe tathmini yako kuhusiana na hayo ambayo tumeyasema hapo kwamba mgomo ni mkubwa nchini Zimbabwe. Tathmini yako tu binafsi kabla sija kuuliza kingine chochote.
Tafsiri yangu binafsi nitaiangalia kama ambavyo mafunzo yangu yalivyo katika upande wa sheria, kwamba moja, kwamba mgomo ni moja katika silaha kubwa ambazo wafanyakazi imetambuliwa kwa mujibu wa sheria kwamba wana uwezo wa kuitumia. Lakini upo mlolongo wa utaratibu ambao huwa inabidi mkizi ili kuweza kupata uhalali wa kufanya mgomo. Na migomo hiyo au majaribio ya kufanya migomo hiyo yamekuwepo katika sehemu nyingi sana duniani, Afrika Mashariki ikiwa mojawapo, Tanzania ikiwa mojawapo. Na wakati mwingine serikali huwa inabidi pindi inapotolewa tu taarifa ya mgomo kuanza kuangalia pia nafasi ya sheria katika maana ya kuzuia mgomo usifike katika hatua ya mwisho. Lakini dhana kubwa ambayo ni muhimu na ambayo ningependa pia kumi kuizungumzia ni kwamba sheria inatambua kwamba mgomo ni haki ya wafanyakazi pale ambapo watafuata utaratibu. Mwaka 2008 wapo huku kwetu walimu pia wamewahi kuitisha mgomo mkubwa ambao ilipelekea mpaka mahakama kuingizwa katika mtihani wa kufanya tafsiri ya maana ya mgomo na tafsiri ya kuona kama kweli wana mamlaka ya kuzuia mgomo au la. Kwa hiyo kwa sisi wanasheria tulinufaika kwa sababu ile uamuzi wa chama cha walimu Tanzania imebakia kuwa ni sheria bora kabisa katika moja ya sheria tulizonazo katika maana ya tafsiri ya sheria za migomo.
Moja ya sababu wanazotoa walimu ni kwamba wanalipwa kwa kutumia pesa za ndani, wanaziita currency ambayo ni ya Zimbabwe. Itakumbukwa wale wamekuwa wakifuatilia nchi hiyo imekuwa na matatizo mengi tu yanayohusu uchumi na vile vile kudorora kwa uchumi huo. Lakini sababu hiyo wanayoitoa kwamba hawalipwi na dola za Marekani, umuhimu wake wewe ukiwa kama mwanasheria ni upi?
Umuhimu wake ni kwamba wanajaribu kufananisha maslahi wanayopata na kazi wanayoifanya. Kumbuka kwa mfano katika sheria za Tanzania ambazo mimi nazifahamu zaidi, katiba ya nchi inatoa haki ya mfanyakazi kulipwa maslahi yanayoendana na kazi anayoifanya. Sasa ukiangalia kuanguka kwa uchumi wa Zimbabwe kumeifanya fedha ya Zimbabwe kutokuwa na thamani ambayo inastahili. Matokeo yake ni kwamba unaweza kaambiwa hata unalipwa pengine dola milioni 30 ya Zimbabwe ambayo thamani yake ni ndogo sana katika uchumi halisia wa kidunia. Kwa hiyo na moja katika haki kubwa ya hii migomo ni kuwataka wafanyakazi kuwa pamoja na kudai maslahi yanayohusiana na kazi yao kwa pamoja. Kwa hiyo katika hilo, kwa maana ya haki, ni jambo ambalo ni sahihi na malipo huwa yanatakiwa yalingane na kazi wanayofanya na uchumi halisia. Kwa sababu ukiangalia kwamba unafanya kazi ambayo haiwezi kukidhi yale mahitaji yako muhimu, mshahara ambao hauwezi kukidhi mahitaji yako muhimu, basi maana ya kazi yenyewe inakuwa imepotea. Na pengine unajaribu kuhusianisha kazi unayofanya na uzalishaji unaofanya. Kwa hiyo hilo linawezekana kwamba lina mashiko kama hoja ya madai.
Tuangalie swala la serikali kuwapa kusema kwamba imewaongeza mshahara kwa 20% wafanyakazi wa umma, na vile vile walimu kaambiwa kwamba wataruhusiwa watoto wao waende shuleni bila kulipishwa karo au kulipishwa bila gharama yoyote kuenda kwao, lakini wamekataa hilo. Unadhani ni kwa nini vivutio hivi vyote vinakataliwa na walimu wa Zimbabwe?
Ukiangalia vinaweza vikawa vinatoa taswira nzuri, lakini kiuhalisia vikawa havina maana kubwa sana. Kwa mfano, ni kiwango gani cha ada ambacho mwalimu anakitumia kwa mtoto wake? Vipi yule mwalimu ambaye pengine hana mtoto? Vipi kivutio ambacho kina pengine hakiendani na uhalisia? Unaweza ukasema hata mshahara 100% nimekuongezea, lakini maana ya ile fedha nini ni katika uchumi? Unakuta bajeti kubwa katika familia iko hasa kwenye chakula, malazi na mavazi. Sasa ukiangalia hayo yanakidhiwa kwa kiasi gani na muongezeko huo au ongezeko hilo linalozungumza. Kwa hiyo ni hoja ambayo inatakiwa iangaliwe kwa uhalisia wake wa Zimbabwe. Kwa maana unaposema ongezeko ni 20%, athari zake katika uchumi nini kimeongezwa? Na nini nguvu ya fedha hiyo? Fedha hiyo ina uwezo wa kununua bidhaa gani ambazo na wewe unazihitaji ili ziweze kukimu maisha yako? Kwa hiyo ni hoja ambayo inatakiwa iangaliwe katika uhalisia wake. Ukitazama nje ya Zimbabwe unaweza ukaona kwamba ni hoja ambayo ina mvuto, lakini ukiangalia kiuhalisia wa Zimbabwe unaweza ukaona kwamba hoja hiyo haina uhalisia wowote, kwa maana ongezeko lolote.
Mwisho kabisa, tukiangalia nchi ya Zimbabwe, unavyojua Mlongolo, ni kwamba kumekuwa na matatizo haya miaka nenda miaka rudi, kama wanavyosema tangu enzi za hayati Mugabe. Walikuwa naeleza wanasiasa wote kwamba kuna hitajika hatua hizi na hizi kuinua uchumi wa nchi hiyo. Kaja Mnangagwa katika kampeni zake, wengi walimuamini kwamba atafufua uchumi wa Zimbabwe. Ni kwa nini inaonekana ni vigumu sana kwa hata wanasiasa ambao wanaonekana labda wana mawazo endelevu kubadilisha hali ya uchumi nchini Zimbabwe? Kufikia sasa inakuwa kwamba bado ni changamoto kubwa.
Ukiangalia hasara ambayo ilikwisha kuwa imesababishwa kwa muda mrefu na rais aliyepita hayati Robert Mugabe, utaona kwamba uponyaji wake au nafuu yake kupatikana itachukua muda mrefu. Pamoja na hekima na akili na uwezo mkubwa wa kiuboreshaji wa uchumi unaoweza kuwa umefanyika, lakini bado kwa kiasi kikubwa inaonekana ni vigumu. Kwa ugulile linaonekana kwamba ni kubwa na linahitaji muda. Lakini pia mazoea ambayo yalisababishwa na uongozi uliopita ni mazoea ambayo kwa vyote vile yamezalisha kina Mugabe wengi. Kwa hiyo hata yule anayetaka kufanya mabadiliko makubwa anapata upinzani wa kutosha kutokana na wale akina Mugabe wadogo wadogo ambao Mugabe aliwazalisha na kuacha pale. Kwa hiyo vita vya kuibadilisha Zimbabwe kutoka kwenye hali ile ya kimugabe kuja katika hali ya sasa hivi bado ina upinzani mkubwa ndani ya Zimbabwe. Nimekuwa Zimbabwe mara kadhaa siku za nyuma. Kwa hiyo kuna upinzani ndani ya Zimbabwe yenyewe, lakini kuna upinzani pia katika dunia ya ushindani kutokana na chumi mbalimbali zilizoko duniani. Dunia haiwezi kusimama iwasubiri wa Zimbabwe wakimbie waweze kuwakuta. Kwa hiyo wakati wa Zimbabwe wanafanya jitihada za kupoza na kuponya makovu hayo, dunia inaendelea kuwa na siasa shindani za kiuchumi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo bado halitakuwa na urahisi katika kufikia mwisho wake.
Ni kushukuru sana wakili Alex Mgongolo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana na kushukuru sana 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 mwandaji wa kipindi hiki.
Msikilizaji, Alex Mgongolo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili.
Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Sakata kuhusu wanachama wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ambao
ni wabunge 19 waliopewa nafasi hiyo kuwakilisha maslahi maalum katika bunge la taifa hilo limeibuka tena takriban mwaka na miezi mitatu hivi tangu walipoapishwa katika bunge la nchi hiyo. Na ni nini kimefanya hili liibuke tena? Ni kwamba spika wa bunge la nchi hiyo Dr. Tulia Ackson, wakati akizungumza na wahariri ambao walikuwa na maswali mbalimbali, amesema kwamba wabunge hao 19 wa viti maalum, amesema anasubiri mchakato halali ndani ya chama chao na ngazi zingine ili ithibitike kwamba hakuna tatizo lolote katika utekelezaji wake wa takwa la kikatiba. Spika huyo amesema kwamba hadi sasa wabunge hao wapo kwa mujibu wa sheria, kwa sababu kila mbunge lazima atoke kwa chama fulani kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Na amesema bunge halioni tatizo lolote kuwaondoa wabunge na limeshawahi kufanya hivyo katika mabunge yaliyotangulia.
Sasa mimi nataka kueleza hivi, kwanza uharamu haupo, kwa sababu hawezi kuwa haramu alafu akawa mle ndani. Lakini nataka nifafanue jambo moja. Nchi yetu, ninyi mnafahamu na mimi pia nafahamu, inaendeshwa kidemokrasia lakini kisheria. Jambo moja tu ambalo linasubiriwa, labda niseme linasubiriwa, ni watu kumaliza michakato yao inayohusika. Kwa sababu hili bunge, ninyi ni mashahidi, sio tu bunge la 12 na bunge la 11 limewahi kuondoa wabunge hao.
Ameendelea kusema kwamba mchakato wa namna gani wabunge hao walifika katika bunge si hoja ambayo bunge linatakiwa kujibu, bali hiyo ni shughuli ya tume ya taifa ya uchaguzi. Na pia spika huyo amesema taarifa ambayo itakuja kupelekwa kwa bunge kuhusiana na wabunge hao ni sharti iwe imekidhi vigezo vyote ambavyo vinahitajika kwa kutendewa haki. Na yeye akasema kwamba hatakuwa na tatizo au shida yoyote kwenye maamuzi. Na ni masuala mengi yamezungumzia, ikiwa pia ni pamoja na ule msukumo wa kutaka kuwe na matangazo ya moja kwa moja ya shughuli za bunge, yani yapeperushwe moja kwa moja yale yanayoendelea kwenye vikao vya bunge. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mwandishi wa habari anayejiunga nasi kutoka kule Tanzania, Khalifa Saidi. Kwanza kabisa nakuuliza swali kuhusu huyu speaker mpya ambaye amesema haya hivi leo.
Hamna uharamu, na sio hoja ya mimi naonaje kama mimi naona kuna uhalali au uharamu. Hamna uharamu kwenye hoja hii, kwa sababu sote tunafahamu tunafuata hizo taratibu zilizowekwa, na mara nyingi zilizowekwa ni hizi ambazo tunaziweka sisi kama sheria, lakini zingine ni zile walizojiwekea wao wenyewe kwenye vyama vyao. Hata Chama cha Mapinduzi kina uwezo wa kunyang'anya kadi ya mtu, kwa mfano mtu akisema hapana kwenye hoja ya budget, hiyo ni three line. Akisema hapana, manake akitoka tu kwenye jengo hili atakabidhi kadi yake kule Chama cha Mapinduzi. Kwa mazingira anaweza kuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo ni utaratibu waliojiwekea, wakiumaliza huo wakileta hizo taarifa, maamuzi yatachukuliwa kama ambavyo yamekuwa yakichukuliwa kwenye hayo mabunge mengine yaliyopita.
Hapo nilikuwa nataka usikilize, ndio nikuulize ni kwa nini swala hili baada ya miezi mingi tu linaendelea kuulizwa kuhusu hawa wanachama wa Chadema 19. Na ukijibu hilo pia toa kauli yako, unaonaje hayo aliyoyazungumza spika kuhusu swala hilo?
Asante. Mimi nadhani hili jambo linaendelea kujadiliwa kwa sababu bado halijapata ufumbuzi. Kwa hiyo kitu ambacho hakijapata ufumbuzi unategemea kwamba watu wataendelea kukijadili kwa siku nyingi kadri zinavyowezekana. Isipokuwa mimi naona ni kama vile mimi sio msemaji wa Chadema na sina uhakika kama Chadema wamepeleka taarifa bungeni. Wao wapo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kulifahamu hilo, kama walipeleka taarifa rasmi au hawakupeleka. Lakini mbali na hiyo, naona ni kama vile speaker anajichanganya tu, kwa sababu kwa mfano ukisema kwamba huko nyuma bunge lina historia ya kuwafuta watu ubunge baada ya kufukuzwa na vyama, bila shaka hiyo ilishawahi kutokea, lakini ukiangalia kwa makini unaona hatua hiyo inachukuliwa pale tu kama Chama cha Mapinduzi, chama tawala, kina maslahi, unanielewa, yani au vinginevyo ambapo hasana maslahi kwa chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuseme kwamba kama ni CCM ndio imeamua kumfuta mtu wanachama, bunge mara nyingi huwa lina haraka ya treni ya umeme kuweza kumtoa huyo mtu bungeni. Lakini tunapoona pale vyama vya upinzani vinapochukua hatua za kuwafuta wanachama wao ambao kwa njia moja au nyingine Chama cha Mapinduzi kinaonekana kuwa na maslahi na hilo jambo, kama hili jambo la wabunge hawa 19 linavyoonekana, bunge halichukui hatua yoyote. Na kusema kweli ni ni kama hivyo ninavyozungumza nani, ni kujichanganya tu, kwa sababu ni jambo ambalo liko wazi. Hata kwa mfano tuchukulie, hukupewa taarifa rasmi, lakini mkutano wa waandishi wa habari uliitishwa na chama kikatoa taarifa kwamba hawa watu wanashukiwa kwa moja mbili tatu, na waliitwa kwa ajili ya kujitetea kwenye kikao cha kamati kuu ya Chadema. Na tukaripotiwa kwamba hawakuonekana, hawakufika, na chama kikachukua hatua ya kuwafukuza.
Halifa, naona muda unatupa kisogo, kwa haraka haraka tuzungumzie suala hili la kupeperusha matukio katika bunge, yani vikao vya bunge, matangazo yake kupelekwa moja kwa moja. Si suala jipya, lakini amelizungumzia yeye, lakini kasema kwamba atashauriana na waziri husika ili kuona kama atarejelewa tena. Tulifikaje hapa na vipi unaona kauli yake?
Hapa tumefika kwa sababu rais aliyekuwepo hayati John Magufuli alikuwa hapendi kuona serikali yake inakosolewa na wananchi wanaona. Magufuli alikuwa ni rais ambaye alikuwa hapendi kukosolewa, kusema kweli, na hapendi kukosolewa na mtu ambaye anamuona, unanielewa. Kwa hiyo hakuweza kuvumilia kuona kwamba mawaziri wake, serikali yake inakosolewa. Yeye alikuwa anatumia neno kuchafuliwa ndani ya bunge. Kwa hiyo akaona hatua nzuri kwake yeye ni kulifungia, kwamba kusiwe na matangazo ya moja kwa moja. Na matangazo, kusema kweli, yamekuwa yakirushwa kwenye channel ya YouTube ya bunge. Lakini tunafahamu si wananchi wengi wana huo uelewa kwanza, na wanaweza kumudu hizo gharama za kwenda kwenye YouTube na kufuatilia matangazo ya bunge. Kwa hiyo akaondosha matangazo ya bunge TBC pale. Kwa hiyo wananchi wakawa hawawezi kufuatilia kitu. Lakini mimi nataka niseme kitu kimoja. Haya ni mambo ya ajabu sana. Unajua, kwenye nchi kama ya kwetu sisi yenye umri zaidi ya miaka 60, tunaishi kwenye karne ya 21, karne ambayo inashuhudia mabadiliko makubwa tu au mapinduzi makubwa ya kihabari na teknolojia. Yaani ni inasikitisha kusema kweli kwamba tunajadili uweza bunge liwe mubashara au lisiwe mubashara. Mimi naona kwa nini sio bunge tu, hata vikao vya bunge vinapaswa kuwa mubashara. Hii kusema kwamba wananchi hawezi kupewa kila kitu, lazima kuwe na editing, ni inatoka kwenye dhana ya kwamba wananchi hawana uwezo wa kuchakata mambo.
Ni kushukuru sana Halifa Saidi kwa kuzungumza leo na Sauti ya Amerika.
Na mimi nashukuru sana kwa nani.
Asante sana msikilizaji. Halifa Saidi ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni BMJ Mridhi. Nakutakia usiku mwema kutoka Washington. Tuonane hapo kesho, inshallah.